Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Poslanska skupina Svoboda si je minuli teden neuspešno prizadevala, da bi poslanci na petkovi seji obravnavali tudi njihov predlog novele zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, s katero nameravajo spremeniti pravila glede pravice članov zbornice, da so izvoljeni v organe zbornice in njenih območnih enot. Spomnimo. Poslanska skupina Svoboda je predlog novele zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije v parlamentarni postopek vložila 12. maja, prav na 23. rojstni dan te največje kmečke stanovske organizacije. Z novelo, ki ima samo en člen, želijo doseči, da v vodstvene organe zbornice, tako na državni kot lokalni ravni, ne bi mogli biti izvoljeni tisti njeni člani, ki so ali so bili v zadnjih 4 letih člani organov političnih strank na državni, regionalni ali občinski ravni, evropski ali slovenski poslanec, funkcionar v Evropski komisiji ali Evropskem svetu, predsednik republike ali vlade, minister, državni sekretar, župan, občinski svetnik, direktor občinske uprave, tajnik občine, direktor katerega od organov sestavi ministrstev, generalni sekretar ministrstva in še bi lahko naštevali. Nastopanje članov organov zbornice v več funkcijah lahko vpliva na njihovo neodvisnost, kopičenje funkcij pa tudi ni v javnem interesu, so v poslanski skupini Svoboda še zapisali v pojasnilih k noveli, za katero želijo, da bi bila sprejeta po skrajšenem postopku. Predlagateljem sicer ni uspelo, da bi novelo zakona obravnavali že na petkovi seji državnega zbora, se pa bo to verjetno zgodilo na eni od prihodnjih sej. Naši viri opozarjajo, da se predlagateljem zelo mudi in da vložitev novele v parlamentarni postopek 12. maja nikakor ni bilo naključje, ampak bi temu lahko rekli rojstnodnevno darilo tej najmočnejši kmečki nevladni organizaciji, ki je v zadnjem času krepko v ospredju protestov kmetov. Zdajšnji predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič pravi, da je predlagana rešitev neustavna, ker omejuje pasivno volilno pravico kandidiranja v zbornične organe, hkrati pa predstavlja tudi pravni unikum, saj takšne omejitve nima nobena druga zbornica oziroma zastopniška organizacija. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenijo se skupaj vidijo kot stopnjevanje pritiska na kmete strani vladajoče koalicije, saj je tudi ministrica za kmetijstvo Irena Šinko v nedavnem intervjuju za Dnevnik potrdila, da načrtujejo na eni strani splošno razpravo o odpravi obveznega članstva v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, hkrati pa naj bi javno službo kmetijskega svetovanja znova preselili pod okrilje ali kmetijskega ministrstva ali pa jo organizirali v obliki javnega zavoda. Žveglič napovedi poskusa reorganizacije in selitve kmetijskih svetovalk in svetovalcev pod okrilje ministrstva ali kakšne druge inštitucije komentira.
Mi se bojimo odtujenosti kmetijske politike od osnovnih problemov, ki se tičejo razvoja slovenskega kmetijstva in slovenskega podeželja.
Na drugi strani pa direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Koroške, Hansi Mikl, pravi, da v Avstriji nikoli ni bilo postavljeno vprašanje, ali je prav, da je kmetijska svetovalna služba del zborničnega sistema.
Ta sistem je zaradi tega tako nastal, ker svetovanje, moram povedati, je stvar zaupanja. To ni en sistem usiljenja, da jaz rečem, jaz moram ga, prepričati in prepričanje je pa tesno povezano s tem zaupanjem. In zaupa pa svetovalcu tedej, če pride iz svoje lastne organizacije. Ja.
Glede obveznega članstva v Kmetijsko-gozdarski zbornici pa Mikl pravi.
Pri nas so vsi stanovske organizacije obvezno članstvo in tukaj smo mi, če, ko smo, mislim, 15 let nazaj ob volitvah vprašali kmeta, hoče obvezno članstvo imeti ali prostovoljno članstvo, so 85% rekli, mi hočemo obvezno članstvo imeti.
Kmetje v Avstriji se namreč zavedajo, kako pomembno je zastopstvo, ki ga zanje vrši zbornica, ki je pri oblastnikih spoštovani in upoštevanja vreden partner, brez katerega sodelovanja si ne predstavljajo odločitev na kmetijskem področju. Toliko za uvod v današnjo oddajo. Po glasbi pa se bomo podali na področje dopolnilnih dejavnosti in pristopom k neposrednemu trženju na kmetijah.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Sredi letošnjega leta se zaključuje pilotni projekt z naslovom Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen dobavnih verig. V projektu, ki smo ga pred časom v eni od naših kmetijskih oddaj že predstavili, posebno mesto zasedajo tudi vsebine, ki se na eni strani tičejo določitve cen novih izdelkov, po drugi strani pa tudi odločanja o pristopu na tem specifičnem področju. Temu bo namenjeno tudi eno celo poglavje v priročniku za kmetije, ki prav tako nastaja v okviru projekta in bo že v prihodnjih dneh na voljo tudi v tiskani obliki. Naš gost pa je gospod Damjan Jerič, specialist za agrarno ekonomiko in ekološko kmetovanje na kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota. Gospod Damjan, najprej lep pozdrav.
Pozdravljene, zdravo.
Morda bi najprej pogledala na osnovo, recimo kmetija lahko neposredno prodaja svoje pridelke, takoj pa, ko gre za predelavo, pa je potrebna registracija dopolnilne dejavnosti. Kaj bi glede tega rekli, svetovali?
Ja, tukaj se, kot ste že omenili, da se tista osnovna kmetijska dejavnost, ki je, ne vem, proizvodnja pšenice, koruze, zelenjave, jagod, ti izdelki se lahko tudi prodaja. To pomeni na grosistično ali pa tudi neposredni način. Tako da tu nimamo nobene dodatne obveznosti, takoj ko pa začnemo razmišljati o neki dodelavi oziroma predelavi nekih izdelkov, pa moramo začeti razmišljati o dopolnilnih dejavnostih. In s tem, ko se tega lotevamo, pač začnejo nastajati ne dodatne obremenitve oziroma tudi moramo neke registrirati dejavnost.
Predelava je ponavadi najprej povezana s prostori, kjer jo izvajamo, tukaj so pa dodatne zahteve, kaj ne?
Ja, zdaj, najboljše, da razložim celotni postopek, kako je, ko se greš registrirati dopolnilno dejavnost, je najboljše, da, mislim, ko se enkrat odločite, da hočete nekaj dodelati ali predelati, je po eni strani treba urediti neki prostor, ki pač zahteva neke pač pogoje za tisto predelavo, ki se, o kateri se pogovarjamo. Po drugi strani pa treba registrirati dejavnost. Tukaj imamo tri stopnje take, da ker moramo narediti eno, iti na upravno enoto, kjer se je registrirano, pač to dopolnilno dejavnost registriramo. Po drugi strani si moramo registrirati dejavnost za, kot neki predelovalni obrat. Tretja stopnja je pa, da moramo iti na davčno upravo ali pa na davčni organ, kjer se moramo registrirati ali pa povedati, na kaki način bomo vodili knjigovodstvo. Lih tu, ker so to tri stopnje, ki jih dosti krat, ali pa to zadnjo se dosti krat pozabi, in se potem del teh postopkov je avtomatiziran. Naprimer, če ko se enkrat registriramo dopolnilno dejavnost na kmetiji, potem gre to na davčno in se tam, če mi nič ne povemo, na kaki način bomo vodili knjigovodstvo, potem nas avtomatsko dajo v knjigovodstvo po dejanskih stroških. Vendar v marsikaterih je za kmetije zanimivo oziroma ugodneje, da se registrira tudi po normirani stroški. To pomeni, da mogoče, da to mal bolj poudarim. Kmetije, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, so lahko registrirane po dejanskih prihodkih in dejanskih stroških, ali pa imajo po dejanskih prihodkih in normiranih stroških. In zlasti pri manjši proizvodnji je zanimivejše, da nimajo celotnega knjigovodstva. Ne? In to zlasti, da potem se po eni strani se oceni prihodek, po drugi strani se pa se normirani stroški, to pomeni, da ni treba voditi rednega knjigovodstva.
Gospod Damjan, verjetno bo prav o temu tudi veliko napisanega oziroma o teh treh nujnih korakih v samem priročniku, ki ga pripravljate v okviru projekta. Slišal sem, da bo na voljo tako v tiskani obliki kot tudi elektronski.
Vsekakor te stvari bomo omenili v priročniku, ki je na nek način smo razmišljali, da tak priročnik bo narejen taki, da ko se nečesa lotevaš, da pogledaš notri, da ti na neki enostaven način predstavi, kaj moraš narediti. Ne? Nismo razmišljali o nekem knjigi, ki je bila neka predstavljena teorija, ampak dejansko, da se ti praktični prikazi notri prikažejo. Prej ste se mi tudi vprašali glede prostorov. Vsekakor običajno je predelava vezana za nekimi prostori. Če drugo ne, da vse imamo neki čisti prostor, kjer nekaj pripravamo, oziroma če se pa pogovarjamo o neki predelavi mleka, predelavi mesa, so pa to kar resne investicije. Ne. In tukaj se kmetije zelo običajno težko odločajo v take investicije, ker je pač neko tveganje, ne veš, če boš lahko prodal ali ne boš izdelke prodal in tukaj nastajajo probleme. Ampak jaz bi to rekel, da mogoče se kmetija lažje odloči, da kupi en traktor nove, ki nima toliko dodane vrednosti, po drugi strani pa neka predelava dosti krat tudi ne stane dosti več kot pa en večji traktor. In za dopolnilna dejavnost je običajno dosti krat večja dodana vrednost kot pa denja traktor. To se mi zdi tako, da včasih se teže v neko predelavo, dodelavo odločimo kot pa nakup neke nove kmetijske mehanizacije. Pa mogoče bi še pri teh objektih dopolno, da lahko pa tudi razmišljamo tak, da ni nujno, da vse delamo sami. Lahko tudi določena dela damo kot storitev drugim za delati. Mogoče za neko osnovno dejavnost imamo sami predelavo narejeno, za druge dejavnosti, ki pa hočemo nekaj popestriti našo ponudbo, pa komod lahko tudi najamo ali pa drugo kmetijo ali pa damo storitev drugim delom.
Vsekakor vredno razmisleka, zdaj mi je prišlo na misel, ko ste rekli, ko pelješ žito v mlin, torej ga v mlinu zmeljejo, ni potrebno razmišljati, da boš imel svoj mlin, kaj ne?
Vsekakor, ne. Zlasti, ko začnemo malo o stroških pa o cenah se pogovarjati, ne, vidimo, da vseeno so to neke male predelave, dodelave na kmetije, ki niso nekako konkurenčne v veliki meri. Ne. In zato moramo tudi tukaj pri tej predelavi, dodelavi razmišljati o nekih racionalnih investicijah.
Gospod Damjan, morda bi vas prosil še, da našim poslušalkam, poslušalcem, ker vem, da ste to obravnavali tudi v okviru projekta, rečete še par besed. Marsikdo razmišlja tako, najprej začne recimo z neko majhno predelavo za to, da oskrbi svojo družino, potem ponovadi sledijo kakšna darila za prijatelje, sorodnike. Potem sorodniki rečejo, tudi mi bi, a bi lahko še za nas naredil, potem pride še kakšen sosed. In sem videl, da obstaja tudi možnost prvega koraka v okviru tako imenovanih majhnih obsegov predelave. Je temu res tako? Je to lahko tisti prvi odskočni korak, s katerim lahko nekako testiraš trg, potem pa rečeš, zdaj pa gremo v tisto pravo dopolnilno dejavnost? Ali se motim?
Ne, vsekako obstaja tudi ta manjši obseg prodaje. Tukaj je neka meja do 3500 evrov je možnega tega prihodka iz take prodaje. Vendar tukaj že določene elemente moramo narediti. Moramo se na upravne enote prijaviti, obrat moramo registrirati, vendar nam ni potrebno voditi knjigovodstvo. Ne? To je tista ena, marsikateri kmetije to težko delati oziroma spet treba nekaj dodatnega plačevati. Ker je v ta teh prihodek do 3500 evrov je všteti v katastrski dohodek. To pomeni, da tega ni treba nobene dodatnega plačila. Vseeno pa neke evidence moramo imeti, da moramo imeti evidenco, izdajati moramo račune in moramo imeti evidenco izdanih računov in to enkrat letno sporočiti na FURS, kjer se ta meja se ugotavlja, da če nismo prekoračili to mejo 3500 evrov.
Če sta zdaj tako zelo prijemljiva za ta čas, nekdo, ki je začel malce bolj na široko pridelovati jagode, ugotovi, da jih ne more samo kot take sveže prodati, da recimo tudi zaradi vremena mora narediti še kakšen sok, kakšno marmelado. Kakšni bi bili zdaj ti prvi trije koraki, torej, če samo potegneva črto na tem področju, da priglasi recimo najprej majhen obseg, potem pa dopolnilno dejavnost?
Ja, zdaj, kot smo že rekli, jagode, če jih prodaje, ni treba nobena dodatna registracija, to se vse šteje v katastrski dohodek. Če pa gremo začeti delati neko predelavo, je pa dejansko že moramo urediti prostor, moramo registrirati obrat za predelavo in registrirati tudi na upravni enoti se javiti ali prijaviti, da bomo to da bomo mali proizvajalec. Ne. Tukaj bi v tem koraku je glede knjigovodstva tega še ni problem, je pa problem, da bi morali urediti prostor za predelavo. Ne. Tu je pa kar že zahteven, verjetno bi neko kuhno, čisti prostor, kar več teh stvari bi treba urediti, da lahko to naredimo. Ne. Dejansko ta korak, da bi se malo samo marmelado naredil, je mogoče v neki turistični metiji, ki ima jagode poveča, pa naredi marmelado za svoje goste, to lažje, če pa hočemo te marmelade potem prodajati na trgu, je pa je malo zahtevnejši postopek. Čeprav je samo ena marmelada. Ne. Če prekoračimo to proizvodnjo na 3500 evrov, potem pa moramo registrirati redno dopolnilno dejavnost.
Verjetno tukaj pridejo zelo prav na sveti kmetijskih svetovalk in svetovalcev, ki po kmetijsko-gozdarskih zavodih delujejo na tem področju, kaj ne?
Ja, vsekakor priporočam, da se oglasijo pri svetovalke za dom, družino in dopolnilno dejavnost. Običajno se rabi ta pomoč, ne? In je dobro, da se to oglasi, ker je vseeno neke informacije, pomoč je zelo dobrodošla pri v taki fazi, ko se kmetija odloča za neko dopolnilno dejavnost.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naš gost v današnji nedeljski kmetijski oddaji je gospod Damjan Jerič, specialist za agrarno ekonomiko in ekološko kmetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota. Prej smo se ustavili ob čisto tistih prvih treh korakih, ki nekako vodijo do dopolnilne dejavnosti na kmetiji, predvsem mišljeno v predelavi pridelkov. Potem, ko imamo, recimo prej sva čisto konkretno rekla o tem, da naredimo marmelado iz jagod, ki nam recimo ostajajo, jih ne moremo vse prodati sveže, pride na vrsto odločitev, kakšno ceno postaviti za recimo kozarček ali pa kozarec marmelade. Ponavadi se človek ozre po ostalih ponudnikih, pogleda, kaj se dobi, koliko stane, in potem pravzaprav študira, bi postavil tako ceno, bi postavil malce nižjo ceno, bi morda rekel, to je pa več vredno, zato ker je domače in naj bo tudi višja cena. Kako vi vidite to področje? Tudi o tem ste govorili znotraj projekta.
Ja, običajno se tudi, ko se lotevamo neke, ki imamo novi izdelek, pa ga hočemo prodati, običajno gremo pogledati, kakšna je to cena na trgu. Ali pa greš v trgovino, greš na različnih konci, jaz pravim, da imaš oči odprte oziroma ušesa odprte za to, da spremljaš vse posodke, srečaš, da nekaj ugotoviš, kakšno je stanje na trgu glede cen. Ne. Ampak to je samo neko izhodišče. Ni to tisto, da veš, koliko ima konkurenca cene. Po drugi strani pa moramo mi vedeti, da je naša proizvodnja na kmetijah, ki je to neka običajno manjša, ni to neka velika proizvodnja, da je stroškovno dražja. Zato moramo vedeti, kakšni so naše stroške proizvodnje, to je na eni strani, po drugi strani pa zaznati, koliko so kupci pripravljeni za to dati. Ne, to pomeni, znotraj teh stroškov, pa koliko so kupci pripravljeni dati, se na nek način formira ta cena. Ne. Ampak imamo, kot sem že prej omenil, običajno imamo velike probleme z tem, da so naši stroški proizvodnje visoke. Ne? In mi skušali predlagamo oziroma s tistim, ki se ukvarjajo s to dodelavo, predelavo nekih izdelkov, da skušajo iskati neke izdelke, pa tudi cene, nekoliko više cene. Ne? To pomeni, se pogovarjamo o nekih maloprodajnih cenah, ne? Zato da mi v projektu smo se ukvarjali z neposredno prodajo. Ne? To pomeni, da mi ne prodajamo nekim grosistom, neki veliki predelavi, pa to, ampak skušamo vse faze prevzeti sami in jih tudi potem neposredno prodati do kupca. Ne? To pomeni, da je naša cena lahko višja, ker bomo tiste funkcije, ki drugače izvajajo posredniki, jih uporabljamo sami. To pomeni, ali naredimo sami od prvo proizvodnja, to je običajno tako naše, potem gremo na predelavo, to tudi skušamo sami in tudi prodajo. To pomeni, da je naša cena lahko toliko višja, kot pa če bi samo na trgu prodali jagode v grosistično prodajo. Vendar še kljub temu, ker so stroški na kmetijah večji kot pri drugi konkurenci, naprimer, zato to moramo paziti, da ne bomo mi šli direktno na primerjavo cen kot imajo drugi, ampak skušamo na nek način postaviti višjo ceno, višjo oziroma skušamo obdržati višjo ceno, ob tem pa ponuditi neke dodatne storitve, ne, svežino, kratke dobavne verige, osebni stik. Ne, in skušamo z tem doseči, da ohranimo neko višjo ceno, kot pa če gremo neke izdelke, ki so od konkurence, od tujine, ker je neka masovna proizvodnja in skušamo to kvaliteto ponuditi našim kupcem.
Eden od pridelovalcev jagod je naredil en tak zanimiv korak in je zelo jasno povedal kupcem, koliko jagod je v njegovi marmeladi in kako je ponavadi z jagodno marmelado na trgovskih policah glede vsebnosti jagod. In potem kupci niso imeli problemov z nekoliko višjo ceno. Verjetno je to, kar ste mislili, kaj ne?
Ja, vsekakor pristopi so različni. Ne? Dejansko mi s tem, ko se pogovarjamo, ko na neposredni način prodajamo, mi imamo več možnosti komunikacije s kupcem. Ne? Ko kupuješ neke izdelke v trgovini, imaš samo tisto etiketo ali pa mogoče neki oglasi, ki so, ti običajno nišče ne razlaga o tem, kako je ta marmelada narejena, kako je druga. Mi pa imamo tu, ko se pa pogovarjamo direktno z kupci, pa jim lahko razložimo, kako smo to naredili, kje smo te jagode pridelali, na kaki način, kako je ta marmelada narejena, pa še na koncu kakšen recept za pecivo povemo oziroma neke dodatne informacije in kupci si tudi tega želijo in zaradi tega so tudi pripravljeni nekoliko več za to dati.
Gospod Damjan Jerič, če zdaj narediva en korak nazaj, torej ne ostaneva pri marmeladi, ampak najprej pri samih jagodah, recimo, da jih eden od članov kmetije prodaja na neki stojnici ob cesti, potem pa vidijo, da je začela cena tudi pri drugih ponudnikih nihati. Se recimo na stojnicah ob cesti pojavijo cenejše jagode, nekateri bodo rekli, so bile pripeljane iz Italije, to niso domače jagode, pa vendarle je to pritisk na njegovo ceno. Kaj svetujete v takem primeru, kako naj ena kmetija postopa?
Ja, vsekakor je pomembno, da spremljamo, kaj se dogaja na trgu. To pomeni, kar se konkurenti ali pa tisti, ki so v bližini, kakje cene imajo, to pomeni, spremljati je pomembno. Dosti krat se tukaj pojavljajo tudi neki sezonski vplivi. Ne? Na začetku, ko nekih proizvodov ni na trgu, je cena više, potem pa začne v sezono nekoliko padati. Oziroma, na koncu sezono spet raste. Ne? Eno je to, da se prilagajamo temu dejanskemu gibanju, sezonskemu gibanju, po drugi strani pa spet to, jaz na vsako zniževanje cen konkurence tudi ne bi takoj reagiral. Ne? Mogoče bo v neki fazi potrebno, ampak ni pa nujno, da vedno to reagiramo. Ne? Tu moramo imeti občutek, koliko reagiramo ali pa ne. Ne? Tako isto, kot smo prej govorili, da pa rajši, ko znižujemo cene povečujemo ugodnosti, ki jih dajemo kmetu, ali pa neko, ne, nekoliko več damo, ali neko rečemo, probajte te jagode, te so bolj okusne, te so danes zjutraj bile pobrane, zdaj jih že imate tukaj, lahko kupite, one so se dva dni vozile za Španijo ali pa iz Italije, ali kot so pač prišle. Ne. Tako da skušamo z temi dodatnimi komentarji oziroma komunikacijo z kupci ohraniti to ceno oziroma nekoliko višjo ceno dosegati.
In potem še naslednje vprašanje, ker vem, da ste tudi v projektu Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig, recimo na srečanju v soboto pred tednom dni v trgovini Hruška, govorili o tem. Recimo, če se odločim, da jagode ne morem vse sam prodati na stojnicah ob cesti, imam pa trgovino, ki bi jih bila pripravljena vzeti in prodajati. Kako v tem primeru postaviti ceno? Prej ste rekli, moramo vračunati tudi stroške svoje prodaje. Verjetno, če daš v trgovino, lahko potem daš ceneje za te stroške.
Ja, vsekakor. Ne. Če neko funkcijo našo prodaje opravi nekdo drugi, potem se tudi pričakuje, da se trgovina ne bo vzela po isti ceni, kot se vina prodajate vzela v trgovino, bo ta cena nekoliko nižja. Ne. Vendar tudi za nas je to ugodnost, da nam pač ni treba izvajati prodaje. Tako da je to normalno, da se vsakemu posredniku neka marža doda. Toliko da je pa vseeno pomembno, da ne bomo toliko znižali ceno, da bi oni imeli nižjo ceno, kot pa mi prodajamo. Ne. Dejansko tudi včasih dobro, ali pa moramo poskrbeti, da ne bomo si sami sebi konkurenco delali oziroma da bi mi po zelo nizki ceni prodajali doma, v trgovini pa zelo visoko, potem oni spet ne bi mogli prodati. To je smiselno, da se na nek način te cene, da so nekako primerljive.
Boste tudi to obravnavali v tem priročniku, ste planirali to?
Ja, v priročniku skušamo dejansko teh vse korake, ne, tržnega spleta, te od cene prodajnih poti, promocije na nek način upisati, da bo zanimivo za bralca oziroma da bodo tisti, ki se loteva neke take dopolnilne dejavnosti ali pa predela ali pa trženja, da bo imel neke osnovne informacije o tem.
Za konec, gospod Damjan Jerič, marsikdaj mladi na kmetiji vidijo v poletnih časih priložnost, da začnejo s tako prodajo, potem se tudi naslednjo sezono recimo poveča malce nasad jagod, ker so videli, da je zadeva stekla. Verjetno je to taka dobra pobuda za to, da mladi vidijo, da se da tudi na ta način.
Ja, jaz sem prepričan, da je to dobra zgodba, mislim, ker mi pri nas imamo, po ene strani smo celotno kmetijstvo bolj malo in zelo težko bomo konkurirali z neko masovno, veliko proizvodnjo in vidim smisel v neki dodani vrednosti. To pomeni, zaradi mene, na karenkoli smeri, ampak je pomembno, da skušamo iz tistega manjše proizvodnje doseči tudi primerne dohodke, ker zlasti bih taki, naprimer, nasad jagod, ki ga malo povečaš, ali pa to je dober prvi korak za učenje, kako to prodati, kakih pravih receptov običajno ni, vsaka kmetija na nek način najde svojo pot oziroma na kaki način skuša te po eni strani proizvesti, po drugi strani pa tudi prodati te izdelke.
Hvala lepa za vse te poglede, predvsem pa naj se lepo konča ta projekt, ki bo, jaz sem prepričan, poskrbel za nov veter tudi na tem področju. Lepo zdrav Mursko Soboto.
Ja, pozdravljene, naslednje.
Pilotni projekt Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig je sofinanciran strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Evropa investira v podeželje preko programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje od leta 2014 do leta 2020 v okviru podukrepa M16.2 razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.
Tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je bilo vse, kar sem pripravil za današnjo nedeljsko kmetijsko oddajo. Tudi v tednu, ki je pred nami, vas vabim, da prisluhnete jutranjim rubrikam Minute za kmetijstvo in podeželje v vsako delovniško jutro takoj po poročilih ob 9. V kmetijski oddaji pa se slišimo spet čez teden dni. Lepo vas pozdravljava, tehnik Andrej Jerman in voditelj oddaje Robert Božič.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.